Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 11-nji sentýabr, Kepler'in 3-nji güni. Habarlar günnelüğümizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Mezur Zähmet Kada Örmökte tanqitlenýän Türkmenistan Halkara Zähmet Gurumasynyň ýene bir konwensiýasyny tasdiq etdi. Türkmen bank kartlarından peýdalanmakda kynçylyklaryň çägini berdi Muhammedow ýene bir gezek bank ulgamyny ösdürmegi maslahatlaşdy. Aşgabatda uly inowatlaryň döremeginiň öňüni almak üçin ýumurtka duýdansyz satyp atýarlar. Pensionerler uzak gün nowaty durmagy mezur bolýar we beýle täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleýän olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tanşedýär. 11 sentýabr günü Irden Abbasanyň Kawullaky elçixanasynyň golaýyny Owansanyň Gorunmak ministrliginiň howlusyny Birleşen Ştatlarda 11 sentýabrda bolan terror hüjümleriniň ýyl dönümine gabat raketa partlamasy boldy. Habar gurluklarynyň maglumatlaryna görä raketa partlamasy zararly ejir çeken bolmady. Gorunmak ministrliginiň diýwarına raketa zarbasy urulyp pida bolan ýok diýip içeri işler ministrliginiň sözçüsi Nusrat Rahim aýtdy. Biz Abbasanyň Kawullaky elçixanasynyň golaýynda partlama bolanyny tasdiklýär diýip döwlet departamentiniň sözçüsi aýtdy. Partlama Abbasanyň diplomatik missiýasynyň işgärlerine gön täsir ýetirmedi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Partlama Birleşen Ştatlara edilen 11 sentýabr terror hüjümleriniň 18 ýyllygyna we prezident Donald Trumpyň Taliban alınıp barlayan parahatçılık gepleşiklerinin ölünlüğünü ıglan etmeğinin iyi yanına gavat geldi. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev yurdunda varyan antikıtay protestler arasında Pekin'e 2 günlük sapara geldi. Kazakistan'ın durnuksuz Janöden şehrinin aktivistler son günlerde Kıtay'ın öz yurtlarına yatırayan sermayesine karşı yığınışık geçirdiler. Oların protesti Kazak payitahtı Nur Sultan'daki yurdun İngül şehir Almaty'daki yeni örneç şehirdeki aktivistler tarafından alınıp götürüldü. Kıtay'a karşı meyiller Kazakistan'a Kıtay'ın demirgazık günvatarındaki Sinciyan sevitinde yerli et nikadlıklara, sol sahanda kadaklara çemelesil suvarıda çıkan havarlardan son yokorlanı. Birleşen Milletler Roması geçen il Sinciyan'da 1 milyon çemes uygurunu esasan Türk diline gepleyen beylekı Müslümanların terrora karşı merkezlerde saklanılayanlığını, yine 1 milyon adamın olsa içerki lagerlere iverlenliğini havar verdi. Gazprom 10 sentyarda Germaniya ölünözünün demirgalık akım geçiricisini bağlayan opal geçirici tarkali gaz ivermeğinin çeklendirilme varada 10 sentyarda çıkarılan tut kararının kanunu ve sögda neticelerini analiz edýändigini aýtdy. Bu beýanatda Ýewropa Birleşiginiň Lüksemburgdaky ýokary sudunyň ýarsy Gazpromyň ýetiligine bolan oparlan aktarylan gaza girilen çäklendirmäni dikeltmek barada gurrun edilýär. Ýewropa Birleşiginiň baş sudunyň karary Ýewropa Komissiýasynyň 2016-njy ýylda çykaran kararyny ýatyrýar. Sud Ýewropa Komissiýasy Polşanyň gaz üçinçiligi howpsuzlygyny nazara almandyr. Şu sebäpden bu karara gelmek bilen Ýewropa ölkäleriniň energiýa raýdaşlygy prinsipini bozupdyr diýen karara geldi. Ukraina we Polşa karary ýeňi çökmünni gutlady sebäbi bol bu iki ýurdun hususanda Kiýewiň gaz krizisi ähtimallygyny azaldýar. Jurnalistler gormak barada komitet täzik häkimetlerini garaşdy Aziýa Plus habar agentliginiň görnekli nyşanalynyň web saýtynyň baglanmagyny derňemäge we onuň el ýeterliligini üpçün etmäge çagyrdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Metroda datly guramasy bu çagyrşy 10 sentýabrda duşenbede ýerleşýän media topary Aziýa Plus özüniň esasy web saýtlarynyň we iş emellerini 19 awgustda işlemegini befedenligini habar berenden soňra etdi. Teknik ekspertleriň Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtdy. Maklarına göre news.tc ve meşhur aziplus.tc domen adlarının yazgılar bilkastan el yeterliliği olmak için ne ya doğru sağlanırlığı ve veya yanlışmak ya da kiver hücumları esasında edilen olmalı. Avustralya hükümet 11 sentyabrda Avustralya'nın 3 rayatının İran'a tutsak edilenlerinin, onların ikisinin boşu rayatlığının bağırdığını, İran'a tutsak edilenlerin maskalarına kömök verilenliğine etti. Yaşırınlık aladalar sebeple Avustralya'nın daşayır işler ve sevda ministerlik koşması maglumatları vermedi. Ama buna varamadan Avustralya'nın ve Britanya'nın metuva seri işteleri bu üç adamın biraz vaktan her gözünün arasında saklanılığını haber verdi. Britanya'nın The Times gazeti Britan Avustralya rayeti olan ayağının alımdığını, onu anık olmadık ayıplamalar esasında 10 yıl türme tutsakluğunun belirlendiğini aydı deyip DPA agentliği haber veriyor. Siz haberler dinlediniz.